Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Ane Tasić na predstave Matije Ferlina Mi smo kraljevi, a ne ljudi, Jonathana Capadevielle, Zbogom, i Yael Ronen, Common Ground, izvedene na 49. Bitefu. U nastavku Hronike emitoćemo osvrt Jovana Despotovića na knjigu Nine Krstić Umetnost u duhovnom egzilu, koju je nedavno objavio Muzej naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine. Mi smo kraljevi, a ne ljudi, hrvatskog reditelja i koreografa Matije Ferlina, nepretenciozna i zavodljiva predstava, jedna od kvalitetnijih u programu 49. Bitefa. Ova produkcija Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba ima dokumentarističku osnovu. Tekst je nastao na osnovu stvarnih iskaza dece prikupljenih sa različitih strana, od radijskih materijala do društvenih mreža. Inače, dramaturgiju potpisuju Jasna Žmak i Goran Ferčec. Teme u tekstu su različite od rasprava o postanku sveta i čovjeka preko odnosa prema Bogu, nacionalnog identiteta, opšte društvene komercijalizacije do pobune dece protiv konformizma odraslih i bolnih reminiscencija na ratove 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Osnovna vrednost predstave je neobičan stil igre glumaca. Njih šestoro, Livio Badurina, Ana Begić, Jadranka Đokić, Dušan Gojić, Ivan Jončić i Ivan Mihalić. Predstavljaju decu uglavnom statično, kruto, pomalo odsutno, fantomski, stilizovano uvek, ponekad i sa utisnutim dozama ljudske animalnosti u grču za opstanak u brutalnom svetu. Često je njihov fizički izraz napet u trzajima kojima označavaju intenzivne unutrašnje nemire. Stil igre je ukupno gledano utemeljen i u apsurdu, snoliko i hipnotičnosti, pomalo nalik filmovima švedskog reditelja Roya Andersona. Prostor igre scenografa Mauricija Ferlina je također impozantan. Akteri nastupaju unutar jednog sabijenog prostora, pomerene, iskrivljene, drvene kutije, a obučeni su retro, ironično, ustilizovano građansko ruho, kostimografa Desanke Janković i Matije Ferlina. Iako je tekst nastao na osnovu dokumentarnog materijala, on je i dramski oblikovan. Izdvajaju se likovi, šest različitih karaktera fleksibilnih identiteta. Livio Badurina igra ozbiljnijeg, prepametnog, ali i skeptičnog dečaka. Jadranka Đokić posebno imaginativnu devojčicu, drugačiju od okoline. Ana Begić, Tahiri, vedru i religioznu devojčicu. Dušan Gojić, filozofski orijentisanog momka. Ivan Jončić, mirnog i zatvorenog dečaka, a Iva Mihalić igra otvoreniju, ženstveniju devojčicu. Ukupno gledano, Ferlinova predstava je važna i vredna zato što afirmiše kreativan pristup svetu, imaginativan, jednostavan, iskren i nevin. Žiri 49. Bitefa u sastavu Mirjana Karanović, predsjednica, Agnješka Jakimijak, Žarko Laušević, Stefan Blaske i Tomas Volgrav ovoj predstavi je dodelio specijalnu nagradu. Produkcija Zbogom autora Jonathana Capdevielle je monodramska skica o uticaju popularne kulture na građenje rodnog identiteta. Predstava je nastala u produkciji Biro Cassiopeia iz Pariza, reč je o spoju solističkog pevanja pesama Madone, Britney Spears, Daft Punka i bliskih pop dance izvođača i preslačenja odeće i šminkanja, čime se problematizuje rodna pripadnost i izražava njena krhkost. Nije diskutabilno da je ovo ostvarenje ekspresivno u pogledu istraživanja transvestitskih queer identiteta, ali je diskutabilno njegovo uključivanje u glavni program Bitefa. Toj diskutabilnosti ćemo dodati još drastičniju diskutabilnost odluke žirija da se ovoj predstavi dodeli Grand Prix. Čini se da je minijaturi Zbogom pre bilo mesto u programu Bitef Polifonije, a još više u nekim underground klubovima sa stand-uperskim programima, jer ova predstava ima dosta elemenata stand-upa. U svakom slučaju prikladnije bi bilo da je izvedena na nekom mestu koje, za razliku od Bitefa, nema zadatak da afirmiše relevantnu teatarsku umetnost. Naravno, da li uvek moguće baviti se potencijalnim simboličkim značenjima koje francuski autor Jonathan Capdevielle želeo da pokaže svojim performansom, ali ne bi se reklo da predstava u celini zaslužuje takav analitički, studiozni i temeljni tretman. Inače, Cap de Viela je Bitefova publika ranije imala prilike da sretne kada je nastupio kao jedan od tri učesnika izvođača predstave francuske autorke koreografkinje Giselle Vienne pod nazivom I Apologize, koja je prikazana na 45. Bitefu 2011. To je bila predstava o donekle srodnim temama fantazije, seksualnosti i nasilja, ali u intrigantnijem, estetizovanijem i višeznačnijem obliku. Predstava Common Ground rediteljke Jael Ronen, nažalost, našoj sredini nije donela ništa bitno novo niti intrigantno u teatarskom smislu. U predstavi rađenoj u produkciji Maxim Gorki teatra iz Berlina po ko zna koji put reciklira se priča o okolnostima i posljedicama raspada Jugoslavije, ratovima, izbeglištu, emigraciji, komplikovanim odnosima među narodima i državama bivše Jugoslavije. Ova tematika, dramaturgija i stil scenskog predstavljanja, ogoljeni dokumentarizam na našim XU prostorima već su odavno temeljno istraženi i predstavljeni. Kako je ovo nemačka produkcija, dakle pravljena za nemački prostor gdje veći deo publike sigurno nije imao prilike da vidi naše XU predstave o ovim temama, njima je Ronenina predstava verovatno izazovna. No nama ovdje na bivšem jugoslovenskom prostoru, posle dugačkog niza više ili manje dobrih predstava sa srodnom tematikom i stilom igre, od Rođeni u Ju Dina Mustafića i Hipermenzije Selme Spahić, preko također Mustafićevog Patriotik hipermarketa i Sarajevske tragedije Gočina Stojanovića, do Šeparovićeve generacije 1991. do 1995. i više Frljićevih predstava, komad Common Ground izgleda kao mnogo puta ponovljena priča bez stvarne autentičnosti. U predstavi učestvuju izvođači koji su u Berlin stigli iz Beograda, Sarajeva, Novog Sada i Prijedora. Radnja prati njihov put u Bosnu, susrete sa različitim ljudima koji izazivaju njihova osjećanja, sećanja, raspiruju rasprave, razbijaju predrasude. U pogledu dramaturgije Common Ground ima izvesnu zanimljivost zbog osobenosti detalja iz života aktera, zbog izraelske rediteljke i nemačkog dramaturga koji su i izvođači na sceni, ali je suštinski u njoj mnogo više predvidivosti, opštih mesta, klišeja i patetičnosti, naročito na kraju predstave koji se zaokružuje Balaševićevom pesmom Život je more. Posebno je neinspirativan način oblikovanja teksta na sceni suv, plakatski, vrlo simplifikovanog značenja. Na pozornici na kojoj je poređana gomila kutija uz video projekcije koje ilustruju radnju bez preke potrebe, jednoznačno se ređaju sloj po sloj MTV muzika iz 90. godina, monodramski stand-uperski istupi i grupne rasprave izvođača o krivici, odgovornosti i traumatičnim sećanjima na rat. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Jovana Despotovića na knjigu Nine Krstić Umetnost u duhovnom egzilu koju je nedavno objavio Muzej naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine. Iako je 20. vek uveliko prošao, historiografija umetnosti tog velikog stoljeća još uvijek nije potpuna. I novija istraživanja dostupna na našem jeziku uglavnom se kreću sa manjim izmenama u poznatim plastičko-formalnim kategorijama. Tako se opšte faze umetnosti prošlog veka prema Heinrichu Klotzu odvijaju redosledom moderna, postmoderna, druga moderna. Te epizode su tačno uočene i njihov sadržaj je ugrubo skiciran. U poglavlju moderna on uspostavlja estetsku granicu koja se zasniva na nizu posljednjih konsekvenciji njenog samoutemeljenja, na jezičkom pluralizmu, abstrakciji, happeningu, estetski gotovo ničem. Napokon, po njemu, moderna umetnost je postala jednaka životu. Za postmodernu Kloc ističe da je ona zapravo revizija moderne, a nju čine novi divlji, umetničko delo kao fikcija, istorizam kao neograničeno prisvajanje prošlosti i tako dalje. Napokon, drugu modernu čine nova apstrakcija, naslikana geometrija, dekonstruktivizam, novi mediji, fotografija, video, pokretne slike, a sve to je uticalo na pomeranje granica u polju vizuelnih umetnosti. Denis Laure je manje inovativan od Kloca jer umetnost 20. veka određuje kao već poznati niz pojava i reinterpretira ih na nešto drugačiji način. Počinje od fovizma, mosta i plavog jahača, posle kojih slede kubizam, futurizam i ruska avangarda, prva apstrakcija i konstruktivizam. Između dva rata Laure smešta dadaizam, nadrealizam i neokonstruktivizam Bauhausa. Mnogobrojni putevi apstrakcije i ekspresionističke figuracije karakterišu period posle Drugog svetskog rata, tu je i Njujorška škola, akciono slikarstvo, slikarstvo bojenog polja, začeci minimalizma. Za 60. godine bio je karakterističan povratak predmetu, potom sledi konceptualizam, a nadalje nastaju instalacije, performansi, novi mediji. Napokon kraj veka obeležen je postmodernizmom u vidu transavangarde, povratka slici, nove skulpture i nove figuracije. Možda najpoznatiji, ali i najkonzervativniji autor Donald Cuspid u čuvenoj kritičkoj istoriji umetnosti 20. veka na vizuelne umetnosti gleda kao na nove forme za stara osjećanja. Spiritualizam i nihilizam, subjektivnost i društvo, estetika protiv varvarstva, vrli novi svet, nemilosrdna apstrakcija, privlačnost popularnosti, konflikti i sukobljeni identiteti, traganje za autentičnošću, dekadencija avangarde i povratak tradiciji na njenom kraju. Koji god od ovih najpoznatijih pregleda da čitamo, nećemo naći ni reč o jednoj pojavi koja spočetka latentno, a potom i vrlo nametljivo traje. To je konstatovano tek na početku ovog veka pod najopštijim nazivom sa brojnim izvedenicama, može se nazvati outsiderska ili marginalna umetnost. Njen pravi bum i snažan prodor u glavni tok recentne umetnosti upravo se danas uočava u brojnim časopisima i obuhvatnim pregledima posvećenim ovoj umetnosti, institucijama i manifestacijama koje prate i prikazuju njen buran razvoj. Da pomenemo samo najpoznatije autore i institucije. Roger Cardinal i njegove izložbe Outsiders, umetnost bez prethodnika ili tradicije 1972. koja je održana u Hayward Gallery u Londonu 1979. godine. Potom kustos i kolekcionar Victor Musgrave, tvorac arhiva 1981. Outsider Archive, te njegova supruga Monica Kinley, koja je posle njega nastavila da vodi arhiv u okviru Art House Monica Kinley u Londonu i koja je 1987-88. organizovala međunarodnu izložbu In Another World Outsider Art from Europe and America. I jedna naša autorka se priključila tom snažnom talasu kritičke reakcije, dajući značajan doprinos njenom razumevanju i prepoznavanju kao relevantnog umetničkog fenomena. U studiji Umetnost u duhovnom egzilu, koja je nedavno pretočena u primerenu i pažnje vrednu publikaciju, Nina Krstić je unela taj novi ugao gledanja na nastanak i nova tumačenja razvoja moderne umetnosti i to u jednom njenom specifičnom kreativnom području koje je redovno izmicalo teoretičarima i kritičarima još od kraja 19. veka. Sem historiografije, ova publikacija daje pregled i opis najčešće korišćenih termina koji se odnose na mnoge pojave u ovoj vrsti stvaralaštva, što je prvi primer takve sistematizacije pojmova od kada se o tome piše i govori kod nas. Umetnost je intriga stajalo je na početku rukopisa za ovu knjigu Nine Krstić, a toj kreativnoj intrizi možda najveći doprinos daje stvaralaštvo umetnički neobrazovanih autora, čije odgonetanje je pravi izazov posvećenicima koji imaju potrebu da zađu iza onoga što se na prvi pogled vidi u njihovim delima, da prodru u njihovu utrobu i tu nazru i definišu razloge ovakvome uveliko prepoznatom stvaralaštvu koje još nije svrstano u glavni tok recentnog kreativnog delovanja, koje je u odnosu na glavni tok likovnog stvaralaštva bilo i ostalo svojevrsna druga umetnost. I letimičnim pregledom knjiga o umetnosti 20. veka, poput onih koje su napisali Klotz, Laure i Cuspid, uviđa se da u njima nije bilo mesta za marginalnu umetnost u bilo kom obliku, naivnu, outsidersku, primitivnu, sirovu, neakademsku, kao ni za stvaralaštvo samoukih vizionara, rubnih i narodnih umetnika. Ali posle čitanja monografije Nine Krstić postaje jasno da se ova umetnost nameće kao jedna od onih koje bi morale biti smeštene u njen glavni tok. Sem brojnih činjenica koje je autorka navela u tekstu, a koje ukazuju na ovu neophodnost, glavni doprinos ove publikacije je taj što je na srpskom jeziku to pionirski doprinos razumevanju razloga zašto marginalnu umetnost moramo prepoznati kao ravnopravnu u polju likovnog stvaralaštva 20. i posebno na početku 21. veka. Da bi odbranila tezu zadatu naslovom, autorka je pošla od nastanka avangarde. Ona ističe da je rodno mesto ove posebne vrste likovnog stvaralaštva Berlin, zapravo časopis Der Sturm, odnosno grupe Die Brücke i Der Blause Reiter. Tu su bili okupljeni i nekonvencionalni umetnici koji su se kretali putovima drugačijim od uobičajenih za modernizam prve polovine prošlog stoljeća. Eksperimenti i antiakademska likovna ekspresija bili su glavno oruđe za destabilizovanje standardne slike glavnog toka modernizma, unoseći u likovno delo jednu novu, drugačiju duhovnost koja je bila i do danas ostala ne samo u duhovnom, već i u kulturnom egzilu, smatra Nina Krstić. Razlog je za to autorka na ubedljiv način iznosi tokom čitave monografije. Ona kao dokazani poznavalac ranije naivne, a sada marginalne i outsiderske umetnosti navodi brojne monografske studije naših najpoznatijih naivnih i marginalnih umetnika poput Save Sekulića, Vojislava Jakića, Emerika Feješa, Bogosava Živkovića, Ilije Bašičevića Bosilja, Joškina Šiljana, Barberijana i mnogih drugih, ali i opšte preglede kao što su Art Brut Luciana Perija, L'Arbrut Céline Delavaux, Outsideri Christiana de la Campagne, Narodni umetnici 20. veka Herberta Henfila itd. Na osnovu uvida u svetske tokove i institucije koje se bave kolekcionarenjem i izlaganjem ove umetnosti, autorka se hrabro upustila u avanturu detaljnog i dubinskog analiziranja malo poznatog područja onih stvaralaca koji su na prvi pogled povezani sa samoukošću naivnih neakademskih autora, ali imaju dovoljno estetskih sadržaja da mogu biti prebačeni i u jedno potpuno novo analitičko polje marginalaca i outsidera, u kreativni svet visoko osvešćenih, samoukih vizionara, kako ih je pojmovno i sadržinski okarakterisala i nazvala. Zapravo ovaj proces u stvaralaštvu započeo je tako što su se rani moderni umetnici zainteresovali za stvaralaštvo primitivaca, dakle, onih umetnika koji su u akademski neškolovanim autorima pronašli nove puteve izraza, otvarajući time nova vrata za znatno slobodnije oblikovanje plastičkih formi, do tada nepoznatih i u velikoj meri nepriznatih, tokom dugog vremenskog perioda. Prvo obelodanjivanje tesnih veza moderne umetnosti sa marginalnom i outsiderskom dogodilo se paradoksalno čuvenim uništavanjem izopačene umetnosti, a bilo je inicirano time što je vođstvo nemačkih nacionalsocijalista javno spalilo njihova dela 1935. godine u Berlinu. To priznavanje povezanosti odredilo je buduću sudbinu marginalaca i outsidera za duži vremenski period. Recidive takvog radikalnog negiranja, gotovo genocidnog kulturnog odnosa, nažalost, i danas možemo pratiti u profesionalnim institucijama u kritici i teoriji savremenog stvaralaštva. Nina Krstić je ukazala da je neophodno da se u analizi marginalne i outsiderske umetnosti koristi multidisciplinarni pristup od lekara, psihijatara, specijalizovanih kritičara i teoretičara do malobrojnih specijalizovanih institucija i časopisa. U predočenoj literaturi nalazimo brojne primere posvećenog praćenja i izučavanja ovog specifičnog vizuelnog stvaralaštva. Čitajući ovaj esej možemo shvatiti istoriju outsidera i marginalaca, a uz pomoć autorke možemo ući u problematizaciju i definisanje pojmova koje koriste. Jedna pomoćna disciplina omogućila je autorki da dublje prodre u njihove razloge. Naime, još od vremena Sigmunda Freuda i Karla Gustava Junga, zatim Alfred Adlera, Aloizija Rigla, Wilhelma Voringera, te knjige Cezara Lombrosoa, Genije i ludilo, Paula Schildera, Zabluda i ostvarenje, Waltera Morgenthalera, Psihički bolesnik, a umetnik, Lea Navratila, Schizofrenija i umetnost, pa sve do danas, svakako najpriznatijeg domaćeg analitičara i poznavaoca ove umetnosti, Ljubomira Erića i njegove studije Psihoanaliza i psihopatologija likovnog izraza, psihoanaliza je dala odlučujući doprinos u ovakvim istraživanjima. Ova metoda razlikuje uglavnom dva tipa stvaralaštva izazvana psihozama. Jedan je kada je kreativnost vid terapeutskog lečenja, a drugi je kada umetnost odražava potrebu pacijenata da putem nje komuniciraju s okolinom. Oba motiva zapravo daju iste rezultate. Potpuno sam osvojan, ničim ograničen način plastičkog izraza koji onemogućava kategorisanje takve umetnosti. Otuda i veliki broj termina koji se mogu primeniti na ovu umetnost, ali i jasno izdvajanje iz stvaralaštva akademski obrazovanih autora. Nina Krstić je naravno prihvatila takav pristup učvršćujući svoja stanovišta i metodama ove nauke. U domaćoj muzeologiji, kritici i izložbenoj praksi naivna umetnost bila je prvobitno prepuštena krugu slikara iz Kovačice, dok je danas, posebno zahvaljujući aktivnosti naše autorke i institucije kojom rukovodi, outsiderska i marginalna umetnost redefinisala rad Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, čime je ovaj grad postao vodeći regionalni centar za ovo stvaralaštvo. Uloga Ota Bihaljimerina, naglašava autorka, bila je odlučujuća da se umetnost naivaca posle Drugog svetskog rata prepozna u Jugoslaviji na adekvatan način i da se, što je još važnije, predstavi svetu kao autentično stvaralaštvo sa vlastitim vrednostima i estetikom. Ovakav Bihaljev angažman nije naišao na odobravanje doktrinarnih glavnih zastupnika našeg posleratnog modernizma koji su smatrali da naivci ne mogu međunarodnoj javnosti da predstavljaju našu savremenu umetnost, već da to mogu jedino oni, modernisti. Otuda je proizašao i niz konflikata i oštrih polemika. Dakako, Nina Krstić je toga svesna, ali uprkos svemu, temelje vlastitog istraživanja postavila je u Bihaljev legat. Tačno razumevajući njegove namere u polju ove umetnosti, Nina Krstić je izgradila vlastitu istraživačku i interpretativnu poziciju koja joj danas omogućava da suvereno vlada ovim područjem stvaralaštva te da određuje horizonte njihovog istinskog dometa u kreativnim postupcima. Također je detaljno upoznata i sa teorijskim doprinosom Dimitrija Bašičevića, koji se također posvetio proučavanju, kolekcionarstvu i izlaganju ove umetnosti, budući da je bio direktor Galerije primitivne umjetnosti u Zagrebu. U popisu korišćene literature Nina Krstić je istakla brojne autore, studije, publikacije, časopise, kolekcije, kao i manifestacije i institucije u Evropi i Americi posvećene marginalnoj umjetnosti, kao što je Muzej Guggenheim u Beču, zbirka Prinzhorn u Heidelbergu, Latina i ja u Firenci, Slovačka nacionalna galerija u Bratislavi sa čuvenim internacionalnim trijenalom In Site, Collection de l'Art Brut u Lozani, Phyllis Kaidenova specijalizowana galerija u Njujorku, kao i časopis Raw Vision, sirova vizija, koji izlazi u Londonu. Time je budućim istraživačima ukazano na izvore i puteve koji se i nadalje mogu koristiti u bavljenju ovom umetnošću. Svoje delovanje u oblasti ove umetnosti Nina Krstić je započela angažovanjem u Muzeju naivne umetnosti, prvobitno galeriji samoukih likovnih umetnika u Jagodini. Pod njenim direktorskim rukovođenjem taj muzej je dobio nacionalni značaj i promjenu imena u Muzej naivne i marginalne umetnosti. Ova promjena nije slučajna, uzimajući u obzir veliki broj termina koji se danas koriste da bi se razgraničile ove umetnosti. Naivna, marginalna, outsiderska, umetnost samoukih vizionara, rubnih umetnika, narodnih umetnika itd. Naziv samouki vizionari mogao bi da bude naš termin za sve njih, kako sama ističe. Od budućih studija Nina Krstić zavisi da li će se ovo i prihvatiti u današnjoj nauci o umetnosti. Sada Nina Krstić stoji na stanovištu da, nažalost, sam termin outsider art javnost najpre vezuje za osobu, a potom za način i sadržaj umetničke inspiracije te osobe. To neopravdano stavlja naglasak na poreklo dela u okolnostima koje, iako relevantne za naše razumevanje, nisu primaran razlog našeg interesovanja za ovu umetnost. Naime, egzotične, himerične i biografske priče o outsiderima jesu zanimljivo štivo, ali je ipak bitnija originalna umetnička formula koju ovi umetnici stvaraju. Upravo je tu dominantni motiv našeg interesovanja i predmet proučavanja, a ne njihove neobične biografije koje su, svesni smo, svakako sastavni deo postignuća te originalnosti. A na drugom mjestu ona ističe da kao ni naivna, tako ni marginalna umetnost ili umetnost outsidera ne mogu da se posmatraju u kontekstu narodne umetnosti, amaterizma ili diletantizma. Za razliku od marginalne, naivna umetnost ipak predstavlja nesvesno postignuti kompromis sa određenom vrstom standarda kulturnog miljea, što može da znači svojevrsnu alternativu formalnoj hegemoniji savremene likovnosti. Poput naivne i marginalna umetnost se može smatrati oblikom svojevrsnog nagonskog neoprimitivizma, gde stupanj kreativnosti zavisi od količine unutrašnje slobode koja bezrezervno raskida okove kulturnog konformizma. Prožimanje i jednih i drugih elemenata unutar jedinstvenog opusa jeste kuriozitet po kojem se prepoznaje umetnost najznačajnijih umetnika širom sveta, danas svetskih klasika pa i umetnika iz Srbije. Otuda i jedinstveni naziv jedine ustanove koja se bavi zaštitom ove vrste kulturne baštine u Srbiji, Muzej naivne i marginalne umetnosti. Dakle, očigledno je da je sasvim opravdano što je ova publikacija, prva ove vrste na srpskom jeziku, objavljivanjem postala dostupna i korisna za buduće istraživanja ne samo profesionalnim teoretičarima i kritičarima današnje umetnosti te institucijama, već i brojnim ljubiteljima ove vrste stvaralaštva. I ne samo to. Ova knjiga i nagovešta je da će posle ove, rekli bismo, uvodne studije, uslediti nova istraživanja Nine Krstić kako bi se zaokružila teorijska i kritička misao o kreativnosti ovih samoukih vizionara još uvek u duhovnom egzilu. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić na predstave Matije Ferlina, Mi smo kraljevi, a ne ljudi, Jonathana Capdevielle s Bogom i Yael Ronen Common Ground izvedene na 49. Bitefu. Kao i osvrt Jovana Despotovića na knjigu Nine Krstić Umetnost u duhovnom egzilu, koju je nedavno objavio Muzej naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine.